Je před námi jedna z nejkrásnějších kapitol Nového zákona. 17. kapitola Janova evangelia, která obsahuje nebo zachycuje modlitbu Pána Ježíše. A pokud jste četli před shromážděním tu 17. kapitolu, tak jste si určitě všimli, že je rozdělena na takové tři úseky, na tři části. Není potřeba příliš dlouho to zjišťovat, ono to tak nějak vyplývá, když čtete tu modlitbu Pána Ježíše, tak to vyplývá z té její stavby. V té první části, která obsahuje první až pátý verš, se Pán Ježíš modlí za sebe. Je to jeho osobní vyjádření vztahu k Otci. V druhé části, který je zachycen v 6. až 19. verši, se Pán Ježíš modlí za své učedníky. A v té poslední části, ke konci kapitoly, která začíná od 20. verše až do konce té kapitoly, myslí na budoucnost. Myslí na ty, kteří na svědectví jeho učedníků mají v budoucnu uvěřit. Takže je to taková úžasně zajímavá modlitba a určitě stojí za zmínku, že to, co se týká té osobní modlitby ze strany Pána Ježíše, tak na sebe myslí nejmenší část veršů, nebo nejkratší část té modlitby myslí Pán Ježíš na sebe. A to ostatní je zaměřeno vůči těm, kteří se stanou, kteří jsou a v budoucnu se stanou jeho následovníky. Někteří znalci písma označují tady tu kapitolu jako modlitbu vítěze. Může se nám to zdát být trošku paradoxní, ale protože se Pán Ježíš modlil těsně před tím utrpením, kterým musel projít, před tou trýznivou smrtí na kříži, tak ta modlitba, když ji čteme, tak je skutečně vyjádřením toho, že a Pán Ježíš to sám v té modlitbě říká, že to, co mu Bůh svěřil, tak vykonal. On už prožíval to vítězství, to vítězné dokončení díla spásy, kterému jeho otec svěřil. Bylo by škoda, kdybychom si tu 17. kapitolu nepřečetli. Já ji přečtu po těch jednotlivých úsecích, čili přečtu prvních pět veršů, a potom budeme dál pokračovat. Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl, Otče, přišla ta chvíle, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho, jehož si poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi. Dílo, jež si mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Pohled i do té oblasti ještě předtím, než existovala tato země, ještě předtím, než existoval svět. Pán Ježíš sám mluví o tom, že on už byl a že měl úžasnou slávu. V Janově evangeliu, a určitě jste si toho někteří také všimli, je velmi často použito obratu nastal čas nebo přišla hodina. A nebo nepřišla hodina. Prostě velmi často je tady ten obrat, který se týká nějakého časového úseku v Janově evangeliu zdůrazňován. A já to vnímám jako potvrzení skutečnosti, že pán Ježíš žil podle božího harmonogramu. Věděl, kdy je čas na co. A také věděl, že jedná v souladu s otcovou vůlí. Jedním z důležitých pojmů té 17. kapitoly a zvlášť v tom začátku je slovo sláva. V těch prvních 5 verších, když to spočítáme, tak je to tam použito celkem 4x. 4x pán Ježíš mluví o slávě. A ještě několikrát v průběhu té kapitoly se tady tomu slovu věnuje, zaměřuje se k němu. Pán Ježíš oslavil, naprosto jednoznačně oslavil svého otce svým životem tady na zemi. Ale ta největší sláva, to největší oslavení vyvrcholilo právě v ten okamžik, který mnozí lidé považovali za totální krach. Právě v tom díle, v tom, že dokončil, dovedl dokonce otázku naší záchrany, kterou ho Bůh pověřil, kterou mu svěřil. Na kříži na Golgatě. Tam došlo k největšímu otcovu oslavení. A to oslavení spočívalo v tom, že pán Ježíš v poslušnosti přijal to, co bylo velmi těžké. To je slabý výraz, velmi těžké. Co bylo nejtěžší. Co nikdo z lidí, ani žádný jiný tvor nemohl vykonat. Porazit smrt a zvítězit nad hříchem. Pán Ježíš jakoby poodkrývá to, co to vlastně věčný život znamená. To je někdy pro řadu lidí takový pojem, kterému moc nerozumí. Považují ho za abstraktní. Ale pán Ježíš tady dává přímo jakousi definici, co to je ten věčný život, když v tom 3. verši říká, a to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož si poslal, Ježíše Krista. To poznání znamená nejenom, že něco vím, že vím, že Bůh je, že vím, že Bůh existuje, ale to poznání, které má pán Ježíš na mysli, se týká osobního vztahu s tím, který se zásluhou spasitelného díla pána Ježíše stal naším otcem. Bez pána Ježíše to nejde. Bez pána Ježíše nemůžeme poznat Boha jako otce. Pán Ježíš to sám potvrzuje ve 14. kapitole 16. až 11. verši, když tam říká, vyberu jen několik částí z toho úseku. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mě, znali byste i mého Otce. Kdo viděl mne, viděl Otce. Já jsem v Otci a Otec ve mně. Neznamená to jenom o Bohu vědět, ale znamená to mít s Bohem osobní vztah. Osobně si myslím, že celou věčnost, kterou nám Pán Ježíš dobil, budeme poznávat a obdivovat Boha v jeho nekonečnosti. To bude věčný život, který spočívá i v tom, že Bůh je tak obrovitý ve svých vlastnostech, projevech, charakteru, že celá věčnost bude vyplněna tím, že ho budeme poznávat. To je věčný život. Pak následuje ten text od 6. do 19. verše, ve kterém se Pán Ježíš modlí za své učedníky. Já ho teď přečtu. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal si je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. Určitě to vnímáme a v Biblii je to zvlášť zřetelné, možná ve Starém zákonu ještě zřetelnější než v tom Novém, že jméno velmi často vystihuje nebo vyjadřuje něco zvláštního nebo typického pro nositele tohoto jména. Tak když se narodil Jákob, tak dostal jméno Jákob, neboli patodrž, protože držel svého staršího bratra za patu. Čili to, co se odehrálo při tom narození, se stalo základem jeho jména. A lze to chápat i v tom smyslu, že ten, kdo drží za patu, tak je člověk, který za tu patu může toho druhého podrazit. Může mu nastavit nohu a ten druhý spadne. A to se v životě Jákoba, aspoň v té počáteční fázi, projevilo. Když Pán Ježíš říká, zjevil jsem otcovo jméno lidem, v 5. verši to čteme, v 6. verši to čteme, znamená to, že ukázal pravou vlastnost, pravý charakter Boha. Ukazoval učedníkům ten boží charakter, otcův charakter postupně, ne najednou. Protože kdyby učedníci najednou byli informováni o té nepředstavitelné boží mohutnosti a slávě, tak by to nebyli schopni vůbec pojmout. Pán Ježíš jim po celé 3 roky jakoby krůček za krůčkem zjevoval, ukazoval boží vlastnosti, boží charakter, který potom, jak to velmi často zdůrazňoval, mohli vidět i na něm. Protože Pán Ježíš, zvlášť ke konci toho 3letého období, které prožil se svými učedníky, říkal, já a otec jsme jedno. Hodně čteme v tomto textu o ochraně. O tom, že Pán Ježíš chrání ty své, že je jakousi zábranou proti působení toho zlého. Naše bezpečnost závisí na božím charakteru, na tom, jaký je Bůh a na jeho vlastnostech, ne na tom, čeho my jsme schopni a jak my jsme schopni se ochránit. To je boží záležitost, ochrana z jeho strany. Pán Ježíš pečoval o své učedníky, chránil je, i když byl tady na zemi svým způsobem omezen lidským tělem. Jak by se nepostaral o nás, kteří žijeme teď v této době, když je teď ve slávě u svého otce, bez jakéhokoliv omezení. Jsme darem otce synovi. Pán Ježíš to říká v tom 6. verši. Byli tvoji, a dal si je mně, mluví o učednících. Pán Ježíš zdůrazňuje, mluví o tom, že své učedníky chránil. Ve 12. verši máme zaznamenáno, dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě. učedníci prožívali boží ochranu ze strany Pána Ježíše. A teď se nabízí otázka, no tak proč Pán Ježíš teda neochránil ani Jidáše? Proč Jidáš skončil tak, jak skončil? Proč se dopustil toho, čeho se dopustil? Já se domnívám, že Jidáš nikdy nepatřil mezi ty, kteří jsou jeho, kteří přijali Pána Ježíše jako svého Pána. Jidáš nevěřil. V Janově v 6. kapitole 64. verši říká Pán Ježíš, někteří z vás ale nevěří. A teď je tam v závorce doložka. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí. Čili Jidáš je zařazen mezi přímo Pánem Ježíšem, zařazen mezi ty, kteří nevěřili, kteří nepřijali tu skutečnost, že Pán Ježíš je Mesiáš, zachránce, spasitel. Jidáš nepatřil mezi ty, kteří byli očištěni slovem Pána Ježíše. Ve 13. kapitole, když Pán Ježíš umýval svým učedníkům nohy, přišla ta zvláštní epizoda, rozhovor mezi Petrem a Pánem Ježíšem, tak Pán Ježíš říká v 10. a 11. verši, i vy jste čistí, ale ne všichni. A zase je tam závorka a takový dodatek. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Jidáš měl příležitost, dostal příležitost. 3 roky chodil se světlem světa. Chodil s tím nejlepším pastýřem, jaký kdy na zemi žil. Chodil s tím, který je pravdou, životem, cestou k Bohu. A přesto tu příležitost nezúročil. Zůstal nevěřící a zůstal pošpiněný tím způsobem života, kterým žil. Jidáš není člověk, který by ztratil spasení. Jidáš totiž spasený nikdy nebyl. Neměl co ztrácet. Jidáš předstíral, že chodí s těmi ostatními, poslouchal slova Pána Ježíše a nakonec byl odhalen jako podvodník. Pán Ježíš to celou dobu věděl. Jednou, když jsem o tom mluvil s několika odsouzenými ve vězení, tak to je prostě pro nás lidi někdy těžko k pochopení. Tak když to věděl, tak proč si ho vybral? Pro nás lidi je to logická otázka, že? Ale to je boží vlastnost. To je boží přístup k nám lidem. Každý má šanci. Každému dává příležitost, aby mohl být zachráněný. Pán Ježíš potom ve 13. verši říká, a teď je to něco, co mě vždycky trošku bere dech, teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. Prosím vás, mluvili byste o radosti, kdybyste měli před sebou to, co měl Pán Ježíš? Asi nikdo z nás, byli bychom sevřeni, byli bychom zahleděni do sebe, byli bychom, sami bychom se nějakým způsobem prali s tím, co prožíváme. pan Ježíš tady v tom, řekl bych, až kritickém okamžiku mluví o radosti. O radosti, kterou můžeme čerpat z Božího slova. Aby má radost byla v nich dokonalá, protože jsem jim dal tvé slovo. To je prostě úžasná skutečnost, kterou někdy úplně pomíjíme. Boží slovo přináší radost do našeho života. I když prožíváme stres, i když máme před sebou něco, z čeho máme úzkost, obavy, možná nejistotu, jak se ta situace vyvine, tak když si otevřeme písmo, tak můžeme prožívat radost. Znáte život proroka Jeremiáše. Málo který člověk prožíval to, co prožil Jeremiáš. Těžký, tvrdý život, plný bolesti, neuznání, neúspěchu, odmítání. A tento Jeremiáš v 15. kapitole 16. verši své knihy říká: jakmile tvá slova přišla, i hned jsem je snědl. Tvá slova mě potěšila. Vnesla radost do mého srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím přece tobě. To je úžasné vyznání člověka, který prožil život, který si ani mnozí z nás neumíme představit. Boží slovo nám dává jistotu Boží lásky. Ve 14. verši čteme: dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Svět nás nenávidí, to je prostě fakt, který je potřeba přijmout a který má naprosto reálný zdroj v tom, že nepatříme do systému světa. My nejsme ze světa, my sice, jak to pán Ježíš říká, jsou na světě, žijí ve světě, ale nejsou ze světa. Ten náš životní styl má mít charakter nebe, má mít ty prvky toho nebeského, toho Božího. A to je něco úplně jiného než systém, který vidíme kolem nás mezi bezbožnými lidmi. A to vyvolává nenávist. To vyvolává něco, s čím se těžko někdy vyrovnáváme. Ale můžeme mít úžasnou jistotu. Jistotu Boží lásky. Bůh o nás ví a on nás zahrnuje svojí láskou. A Boží slovo nám také dává sílu k tomu, abychom žili posvěcený život. V 17. a 19. verši čteme: posvěť je pravdou. Tvé slovo je pravda. A 19. verš: posvěcují sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. Žijeme ve světě, nejsme ze světa a proto nemůžeme žít jako svět. Nebo aspoň neměli bychom žít jako svět. Posvěcení přichází prostřednictvím Božího slova. To není nějaký akt něčeho mimozemského. Posvěcení přichází čtením Božího slova. Pán Ježíš v Janovi v 15. kapitole 3. verši říká, vy jste čistí pro slovo, které jsem mluvil k vám. Takže Boží slovo nám dává radost, dává nám lásku a dává nám sílu k posvěcenému životu. Někdy ten pojem svatý, posvěcený život nám někdy připadá takový těžko uchopitelný. Posvěcení znamená být zcela zaměřený k Bohu, prožívat ten osobní vztah s ním. Svatý ve své podstatě znamená oddělený a my máme být oddělení pro Boha, pro ten život, který on dává, který z něho pramení. Posvěcení neslouží k našemu sebeuspokojení, ani se nám tady nevytvoří takový ten kroužek, co se malovává. Posvěcení neslouží ani k tomu, abychom se tím chlubili, my jsme něco víc, my jsme nějak vyšší kasta, my jsme vyšší úroveň, rozhodně ne. Ale uschopňuje nás zastupovat Pána Ježíše tady ve světě a přivádět k němu lidi. To je posvěcení. To je něco, co by lidé měli z našeho života vnímat, co by měli vidět. A jsme v závěru. 20. až 26. verš a Pán Ježíš se v té modlitbě zaměřuje na ty, kteří v budoucnu přijmou spasení. Modlí se za nás, kteří žijeme teď v dnešní době. Modlí se za celou církev. A předmětem tady té poslední části jeho modlitby je jednota. Aby byli jedno. Už v jednání učedníků můžeme velmi často pozorovat sobectví, soutěživost, kdo je lepší, kdo to líp zvládá, kdo je přednější, o to se dovedli hádat. Můžeme vidět i v životech učedníků jakousi nejednotnost. A myslím si, že to vždycky Pána Ježíše zraňovalo. Snad tehdy nejvíc, kdy ustanovil svoji památku a učedníci místo, aby v tuto chvíli vnímali to, o čem mluví, co jim říká, tak se hádali mezi sebou, kdo z nich je větší. Jak vidí Pán Ježíš nás v dnešní době, v našem životě. Nezraňují ho naše sobecké tvrdé postoje? Nezraňuje ho nejednota mezi námi? A co je základem tedy té jednoty? Osobnost a dílo Pána Ježíše Krista a jeho sláva. To je základ skutečné křesťanské jednoty. Ne zorganizování nějakých společných zasedání a podepisování nějakých smluv, kde se domluvíme na tom, že budeme jednotní. Jednota je v Kristu. V tom je jednota. On dává jednotu svému tělu. Pán Ježíš nám dal svou slávu, jak čteme ve 22. verši. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Jednou na tu slávu budeme hledět v nebi. Jednou budeme účastníci té slávy, kterou nám Pán Ježíš dal a my jsme ji často probendili. Otče, ve 24. verši Pán Ježíš říká, Otče, chci, aby ti, jež si mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa. To je před námi. Jednou budeme vidět toho, který za nás zemřel na Golgotském kříži v té nepředstavitelné slávě, kterou má od svého Otce. Lidé nemohou vidět Boha, ale vidí nás, vidí křesťany. A podle toho, jak vidí nás a co vidí v našem životě, si dělají představu o Bohu. To je úžasná zodpovědnost, kterou nám Pán Ježíš svěřil. My máme nést charakter Pána Ježíše Krista. Já jsem v této souvislosti vždycky úžasně prožíval ten text, který napsal apoštol Pavel věřícím v Efezu v 5. kapitole, ve které mluví o manželství. Pátá kapitola, přečtu od 30. verše. Jsme přece údy jednoho těla, proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. Já když jsem to četl poprvní, tak jsem dostal ránu do hlavy. To je něco, čeho bychom si měli být vědomi. Na nás by měli ti ostatní vidět, jaký je vztah Krista a církve a církve ke Kristu, na našem manželství, na našem vztahu v manželství. To je úžasná příležitost. Bůh nám dává takovou šanci, že si to ani nedovedeme představit. My ve svém manželství můžeme ukázat něco, co má nebeský rozměry. Můžeme ukázat vztah Krista a církve a vztah církve a Krista. To mají lidé vnímat, to mají lidé vidět na našem vzájemném vztahu, na naší vzájemné lásce, na naší vzájemné úctě jeden k druhému. Tak máme odpovědnost a to vnímám i z té 17. kapitoly. Je to krásné, co všecko nám Pán daroval, z čeho se můžeme radovat, co máme. Ale to není jenom proto, abychom si mnuli ruce a říkali si, to se máme. To je proto, abychom reprezentovali Pána Ježíše Krista. Bůh nám dává příležitost, aby na našem životě mohli vidět aspoň trošku, jaký je Bůh. Amen.